สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลนะคะวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องหลักสูตรที่น่าสนใจมากๆจากมอเอเชียอาคาเนเป็นหลักสูตรที่เพิ่งปรับปรุงใหม่พ.ศ. 2568ชื่อว่าเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมค่ะ
ครับสวัสดีครับหลักสูตรนี้ก็คือทอโลบอนะครับเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมหรือถ้าชื่อภาษาอังกฤษก็ BTech Digital Technology and Innovation เรียนทั้งหมด126หน่วยกิตครับใช้เวลาเรียนอย่างน้อยก็6ภาคการศึกษาหรือประมาณ 3-4 ปีแล้วแต่การลงทะเบียน
อ๋อค่ะแล้วก็เปิดสอนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษรับทั้งเด็กไทยเด็กต่างชาติด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเปิดกว้างเลยครับแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นเทคโนโลยีบัณฑิตซึ่งจะเน้นแบบว่าการนำไปใช้จริงการปฏิบัติได้จริงอาจจะต่างจากวศบหรือวิศวะที่อาจจะเน้นทฤษฎีการออกแบบที่ลึกกว่านิดนึงครับ
การเน้นปฏิบัติได้จริงนี่น่าสนใจมากค่ะแล้วปรัชญาหรือว่าแนวคิดหลักๆของหลักสูตรนี้คืออะไรคะดูเหมือนจะตั้งใจสร้างคนที่แบบพร้อมทำงานในโลกดิจิตอลเลย
ใช่เลยครับปรัชญาหลักคือมุ่งสร้างบัณฑิตที่เก่งทั้งความรู้แล้วก็ต้องมีทักษะปฏิบัติด้วยนะครับในด้านเทคโนโลยีดิจิตัลและนวัตกรรมคือจบไปแล้วทำงานได้ทันทีแล้วก็ต้องมีเรื่องจริยธรรมความรับผิดชอบด้วยและที่สำคัญมากๆคือต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต
ค่ะเพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากจริง
ๆครับผมแล้วหลักสูตรนี้ก็ออกแบบมาให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุคดิจิตอลเลยสอดคล้องกับพวกแผนพัฒนาประเทศด้วยครับ
เห็นว่ามีเรื่องความร่วมมือกับองค์กรข้างนอกด้วยอันนี้เป็นยังไงคะที่ว่าจะทำให้หลักสูตรทันสมัยขึ้น
อ๋อใช่ครับอันนี้เป็นไฮไลท์สำคัญเหมือนกันครับเรามีความร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำอย่างสวทช.ที่เป็นหน่วยงานวิจัยหลักของประเทศหรือสพร.ที่ดูแลเรื่องดิจิตอลโดยตรงแล้วก็มีบริษัทเทคระดับโลกอย่าง Palo Alto Networks ที่ทำด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้โดยเฉพาะ
โอ้โห Palo Alto ที่ดังมากเรื่องความปลอดภัยนะคะ
ครับผมแล้วก็มี Stelligence ที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาแล้วก็ WeStrike ด้วยการร่วมมือพวกนี้ก็จะทำให้เนื้อหามันเข้มข้นขึ้นได้เรียนจากโจทย์จริงได้ใช้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมจริงๆครับ
ฟังดูดีมากๆเลยค่ะแล้ววัตถุประสงค์หลักๆที่อยากให้บัณฑิตเป็นหลังจากเรียนจบมีอะไรบ้างคะ
หลักๆก็มี3ข้อครับ 1. คืออยากให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางด้านนี้นะครับแล้วก็นำไปใช้แก้ปัญหาจริงๆได้ 2. ก็คือเป็นคนที่มีความรู้คู่คุณธรรมประกอบอาชีพแล้วก็มีความสุขด้วยและ3คือสามารถที่จะเรียนรู้พัฒนาแล้วก็ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้เพื่อไปช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมต่อไปครับ
เข้าใจเลยค่ะงั้นมาดูกันเรื่องทักษะที่บัณฑิตจะได้ติดตัวไปบ้างโครงสร้างหลักสูตรนี่พอจะอธิบายให้เห็นภาพรวมได้ไหมคะว่าแบ่งเป็นอะไรยังไงบ้าง
ได้ครับโครงสร้างหลักๆ ก็จะแบ่งเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอันนี้ก็ประมาณ24หน่วยกิตเน้นพวกทักษะทั่วไปการคิดการสื่อสารพลเมืองดิจิทัลแล้วก็ส่วนที่สำคัญที่สุดคือหมวดวิชาเฉพาะอันนี้เยอะหน่อย96หน่วยกิตเลย
ค่ะอันนี้คือเนื้อเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเป็นหัวใจเลยในนี้ก็จะมีทั้งวิชาพื้นฐานอย่างพวกคณิตศาสตร์พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆแล้วก็วิชาเฉพาะด้านซึ่งมีทั้งเอกบังคับเอกเลือกแล้วก็มีทำโครงงานมีฝึกงานด้วยครับสุดท้ายก็จะมีวิชาเลือกเสรีอีกนิดหน่อย6หน่วยกิต
ในหมวดวิชาเฉพาะ96หน่วยกิตนี้ล่ะค่ะที่น่าสนใจมากๆพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าแต่ละช่วงปีจะได้เรียนรู้อะไรบ้างเอาแบบภาพรวมก็ได้ค่ะ
ได้ครับช่วงปีแรกๆเนี่ยก็จะเน้นปูพื้นฐานที่สำคัญก่อนเลยอย่างหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ครับ
ค่ะค่ะพื้นฐานต้องแน่นก่อน
ครับผมพอขึ้นปี2ปี3ก็จะเริ่มลงลึกในเทคนิคหลักๆแหละครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุหรือ OOP ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาเว็บทั้ง front end back end การพัฒนาแอปมือถือพวกนี้ครับ
แล้วพวกเทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังฮิตล่ะคะมีสอนด้วยไหม
มีแน่นอนครับอันนี้คือจุดเด่นเลยคือจะครอบคลุมเทคโนโลยีที่ตลาดต้องการสูงอย่างปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก็จะได้เรียนหลักการการนำไปใช้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อันนี้สำคัญมากในยุคนี้แล้วก็มีแนวคิดเรื่อง DevOps ที่ช่วยให้พัฒนาซอฟต์แวร์ได้เร็วขึ้นรวมถึงเทคโนโลยีคลาวด์ที่เป็นพื้นฐานของบริการดิจิตอลแทบทุกอย่างแล้วตอนนี้ครับ
โหมี DevOps มีคลาวด์ด้วยแล้วเห็นแวบๆว่ามี Generative AI ด้วยเหรอคะอันนี้มาแรงมากๆเลย
ใช่ครับ มีเป็นวิชาเลือกเฉพาะทางที่น่าสนใจมากๆอย่างที่บอกคือ generative AI แล้วก็มี blockchain เทคโนโลยีเบื้องหลังคริปโตการพัฒนาแอปสำหรับพวกอุปกรณ์ IoT หรือ Internet of Things หรือแม้กระทั่งวิทยาการข้อมูลหรือ data science สำหรับคนที่สนใจการวิเคราะห์ข้อมูลเยอะๆครับก็เลือกตามความสนใจได้เลยครับ
สุดยอดเลยค่ะคือได้ทั้งพื้นฐานแน่นๆแล้วก็ยังเลือกเจาะลึกในสิ่งที่สนใจเป็นพิเศษได้ด้วยแล้วเรื่องประสบการณ์จริงล่ะคะการฝึกงานการทำโปรเจกต์นี่สำคัญแค่ไหนคะในหลักสูตรนี
้สำคัญมากครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเลยคือบังคับเลยครับมีวิชาฝึกงานทางเทคโนโลยีดิจิทัลต้องฝึกอย่างน้อย280ชั่วโมงปกติก็จะไปฝึกกันช่วงปิดเทอมตอนสิ้นปี3
อ๋อให้ได้ไปเจอของจริงเลย
ใช่ครับไปสัมผัสบรรยากาศการทำงานจริงในองค์กรเลยแล้วพอปี4ปีสุดท้ายก็จะมีวิชาโครงงานเทคโนโลยีดิจิทัล1กับ2ให้นักศึกษาได้คิดโปรเจกต์พัฒนาขึ้นมาเองจริงๆตั้งแต่ต้นจนจบนำเสนอผลงานเหมือนจำลองการทำงานจริงเลยครับ
ครบเครื่องมากค่ะทั้งทฤษฎีปฏิบัติประสบการณ์จริงทีนี้พอเรียนจบไปแล้วบัณฑิตสามารถไปทำงานด้านไหนได้บ้างคะตลาดรองรับเยอะไหมคะ
ด้วยทักษะที่เรียนมาค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เน้นปฏิบัติจริงเนี่ยทางเลือกอาชีพถือว่ากว้างมากนะครับตัวอย่างชัดๆก็เช่นสายพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็นเว็บแอปหรือระบบภายในองค์กรหรือจะเป็นนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ UX UI Designer ก็ได้สายอินฟราสตรักเจอร์ก็มีผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลผู้ดูแลเครือข่ายแล้วก็สายที่กำลังบูมๆเลยอย่างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Scientist วิศวกร AI วิศวกร Cloud Engineer หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security หรือแม้กระทั่งเป็นที่ปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์ก็ยังได้ครับ
ฟังดูมีทางเลือกเยอะมากจริงๆค่ะสรุปได้ว่าหลักสูตรทลบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมของมอเอเชียอาคาเน่เนี่ยคือเขามุ่งสร้างคนที่พร้อมทำงานได้จริงในอุตสาหกรรมดิจิทัลมีทักษะที่ครอบคลุมทั้งพื้นฐานเทคโนโลยีใหม่ๆแถมยังมีประสบการณ์จากการฝึกงานทำโปรเจกต์จริงแล้วก็มีความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำมาช่วยเสริมด้วย
ใช่เลยครับสรุปได้ครบถ้วนเลยครับแล้วก็อาจจะมีประเด็นให้เราคิดต่อกันเล่นๆปิดท้ายนะครับคือนอกเหนือจากอาชีพที่เราเห็นๆกันอยู่แล้วเนี่ยบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ด้วยการผสมผสานทักษะดิจิทัลความเข้าใจเรื่องนวัตกรรมประสบการณ์จริงพวกเขาจะสามารถไปสร้างสรรค์บทบาทใหม่ๆหรืออาจจะเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ที่วันนี้เราอาจจะยังนึกไม่ถึงเพื่อตอบสนองโลกเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปเร็วมากๆได้อีกไหมอย่างไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองสำหรับอนาคตของบัณฑิตหลักสูตรนี้ครับ
เป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกนะคะ
ยินดีครับ